Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Vă invit, dragi prieteni, să deschidem împreună jurnalul de studiu.
Lumea pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu este deosebită. De aceea, în această lună, vom privi împreună la lucrurile bune pe care ni le-a pregătit Dumnezeu. Mai exact, astăzi despre ce vorbim, Octavian?
Astăzi vom vorbi despre faptul că Dumnezeu ne va conduce, sau mai bine zis, ne conduce deja, spre o țară minunată, spre împărăția sa.
Să vedem cât de minunată este această țară și pentru aceasta, bineînțeles, că recurgem la Biblie. Mai exact, în cartea Exod, capitolul 3, voi citi versetele 7 și 8. Domnul a zis: am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și iebusiții. Puțin cam încurcat ar părea la prima citire. Ce ar putea să însemne pentru noi, cei de astăzi, aceste cuvinte și în ce măsură ele sunt de actualitate? Există vreo legătură în viața pe care o trăim noi acum pe acest pământ și lumea în care trăiau ei?
În mare măsură trebuie să ne gândim că făgăduințele lui Dumnezeu se întind pe întreaga perioadă a istoriei umanității. Așadar, chiar dacă vorbim despre lucruri care s-au întâmplat în timpul poporului evreu, implicațiile sunt mult mai largi. Și de aceea, atunci când ne referim la intrarea în țara făgăduită, înțelegem deopotrivă intrarea în Canaanul Ceresc, în împărăția lui Dumnezeu. Problema este următoarea, că niciodată nu trebuie să privim textele din Biblie ca referindu-se strict doar la istoria trecută a poporului evreu sau a primelor comunități creștine. De fapt, conținutul Sfintelor Scripturi este mereu de actualitate. Și de aceea sarcina noastră este de a vedea în ce măsură ele fac referință la viețile noastre, adică aplicația aici și acum. În cazul de față, putem spune că Egiptul semnifică în mare măsură lumea în care trăim. Cu alte cuvinte, trebuie decodificate simbolurile care sunt ascunse în istoria care este relatată în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament. Iar Egiptul, noțiunea de Egipt, se referă la lumea în care trăim. O lume de dată în mare măsură lucrurilor temporale, de ce nu idolatriei, o lume în care oamenii se nedreptățesc unii pe alții, așa cum evreii erau nedreptățiți de către faraon și de către egipteni, o lume cu toate problemele ei. Egiptul, de fapt, în înțeles deplin, înseamnă lumea actuală. Pe de altă parte, Egiptul era un loc al nedreptății și al asupririi, un loc al sclaviei, unde cei sfinți erau persecutați și marginalizați, în care oamenii erau exploatați fără milă, unde nu exista siguranță asupra zilei de mâine și multe altele în felul acesta. Prin urmare, Egiptul reprezintă, simbolic, timpul de acum și ceea ce se întâmplă în lume. Ori Dumnezeu vrea să scoate pe poporul său din Egipt. Aici este ideea fundamentală.
Însă ca și astăzi, evreii nu au dus-o tocmai rău sau întotdeauna rău în Egipt. Au avut și momente de prosperitate și astăzi sunt unii care o duc rău și unii care prosperă. Cum s-a ajuns ca Egiptul să devină un loc în care era greu să trăiești?
Cu adevărat, dacă vom citi cu atenție din cartea Exodului și, de fapt, cartea Genezei după aceea, cartea Exodului, vom vedea că evreii au venit în Egipt tocmai din cauza standardului superior de civilizație și deopotrivă pentru un nivel de trai mai ridicat decât aveau ei în Canaan. Ei, de fapt, la data în care au intrat în Egipt, aveau o condiție foarte umilă în Canaan. De fapt, ei erau tolerați, sau mai bine zis, trăiau undeva la marginea Canaanului, nu beneficiau de acele cetăți frumoase despre care ulterior vorbește Dumnezeu. Și de aceea venirea în Egipt a fost foarte importantă pentru ei în ce privește bunăstarea materială. În acest loc, adică în Egipt, Ei nu au mai suferit din cauza lipsei de alimente sau a lucrurilor necesare vieții de zi cu zi. A fost un fel de Statele Unite ale Americii, dacă ar fi să comparăm cu ziua de astăzi Europa Occidentală. Se poate spune că au cunoscut o prosperitate neașteptată pentru un timp destul de îndelungat, 400 de ani aproape. Însă, atunci când situația politică s-a schimbat și când conducătorii Egiptului au demarat proiecte ambițioase, cum se zice, proiecte faraonice, atunci, având nevoie de o forță de muncă ieftină și numeroasă, lucrurile au cunoscut o dramatică evoluție. De fapt, faraonul, conducătorii Egiptului și conducătorii, de fapt, ai acestei națiuni, au gândit că acest popor care locuia ca străin în țara Egiptului era o bună sursă de muncă și putea să fie utilizat pentru a ridica acele proiecte ambițioase despre care am vorbit. Ei bine, în momentul în care ei au devenit ținta nedreptăților și marginalizării, s-a ajuns în situația ca bunăstarea lor economică să dispară și astfel ei au ajuns chiar în situația de a deveni sclavi, însă și libertatea l-a fost pusă sub semnul întrebării. Concluzia este una singură, și anume că în Egipt nu poți avea o prosperitate durabilă cât timp ești evreu, adică faci parte din poporul lui Dumnezeu. Or, lucrul acesta se extinde pentru cei sfinți de-a lungul veacurilor.
Dar cum se poate explica brusca schimbare de atitudine a conducătorilor Egiptului față de evrei? De ce se trece de la toleranță și o conviețuire pașnică la o represiune brutală și fără milă?
Aici este, de fapt, problema de fond. În Egipt, niciodată nu ai o siguranță de lungă durată. Pe de o parte, Biblia ne descoperă faptul că evreii au prosperat foarte bine în Egipt, iar numărul lor a devenit foarte mare. Din această cauză, ei au ieșit în evidență prin faptul că oricând puteau pune în pericol ordinea din țară, erau prea mulți. Pe de altă parte, însă, în contextul proiectelor demarate de faraon, de dezvoltarea diferitelor ansambluri spectaculoase, a diferitelor orașe și drumuri, era nevoie de o forță de muncă docilă, numeroasă și care să nu facă parte din poporul țării, care cu siguranță că s-ar fi răsculat dacă ar fi fost supus la un astfel de tratament. Situația este similară cu aceea din țările bogate, în care o mulțime de munci considerate josnice sunt respinse de către cetățenii respectivelor state, fapt pentru care trebuie să fie adusă o forță de muncă din străinătate, din import, din țările mai slab dezvoltate. Așadar, vorbim despre o practică aplicată în toate timpurile de către marile puteri.
E clar că Egiptul nu mai era o țară de locuit. Ce se urmărea, de fapt?
În mod clar, cât timp evreii rămâneau în condiția de imigranți, fiindcă aici, de fapt, era problema, și se pare că era destul de dificil să devii egiptean, ei aveau să fie folosiți doar ca sclavi în slujba conducătorilor politici. Nu puteau să depășească o astfel de condiție. Pe de altă parte, exista totuși o relativă siguranță alimentară, care ulterior este invocată în nenumărate ocazii.
În drumul din pustie.
Da, o duceam rău, dar totuși aveam pești, castraveți, deci o siguranță alimentară exista pentru aceste mase de sclavi. Și de asemenea exista o apărare foarte bună a locului unde ei stăteau, fiind protejați de conflicte cu popoarele din jur. Dar armatele care păzeau Egiptul deopotrivă operau și ca niște forțe de represiune și de control asupra populației evreiești, deci lucrurile erau cu dublu sens. Ne putem gândi că în această perioadă mulți evrei au fost tentați să treacă la condiția de egiptean. În acest sens, un lucru important era sau consta în adoptarea a cât mai multor obiceiuri din viața acestora, cu scopul de a scăpa de sub condiția de imigranți folosiți doar la munci josnice și atât. De asemenea, trecerea la idolatrie s-a petrecut în mod deosebit în această perioadă, din dorința de a scăpa de sub acest jug nefericit pus asupra lor. Mulți evrei au făcut compromis, au renunțat la credința în Dumnezeu și au adoptat credința în zeitățile egiptenilor în dorința de a se asimila cumva în populația autohtonă.
Mulți evrei, dar ce s-a întâmplat cu cei care au rămas credincioși chemării făcute lui Avram, strămoșul lor comun, care primise descoperiri speciale de la Dumnezeu?
Am putea spune că întotdeauna a existat o rămășiță credincioasă. Nu știm cât de mult sau cât de puțin au fost cei care au cedat tentații, dar știm din psihologia mulțimilor că de regulă sunt mulți cei care fac compromis. Cei care au rămas credincioși chemării făcute lui Abraham, cu siguranță că au suferit foarte puternică, pe de o parte din partea egiptenilor, pe de altă parte din cauza celor care treceau la compromis. În timp ce o parte a evreilor căutau să se potrivească societății egiptene, asimilând obiceiurile și valorile respective, cu scopul de a scăpa de represiunea la care erau supuși, alte persoane au început să îl cheme pe Dumnezeu, invocând făgăduințele făcute cu privire la ei. De fapt, putem observa o divizare a societății evreiești între cei care vedeau ca soluție asimilarea în rândul egiptenilor și cei care înțelegeau că trebuie să nu-și trădeze identitatea, căutând să nădăjduiască în împlinirea făgăduințelor divine, lucru care se întâmplă de-a lungul veacurilor. De fiecare dată când biserica a fost provocată, a existat o clasă a celor care au făcut compromis cu societatea din timpul respectiv și cei care au rămas fideli făgăduințelor divine. Așa, de fapt, se întâmplă de fiecare dată când se ajunge în fața unei dificultăți, în sensul în care o parte dintre oameni adoptă compromisul cu asupritorii, iar alții, de regulă mai puțin ca număr, înțeleg că nu trebuie să se dea bătut și așteaptă cu nădejde împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu.
Dragi prieteni, aș vrea să notați pe această filă a jurnalului faptul că întotdeauna a fost o rămășiță. Întotdeauna este o rămășiță, așa că sunteți invitați să o căutați și să vă alipiți ei. Bun, și revenim la subiectul nostru. Cât de sigură este lumea aceasta pentru un adevărat creștin? Egiptul de astăzi, cât de sigur este?
Un răspuns relativ simplu ar fi: lumea din momentul de față este la fel de sigură cum a fost țara Egiptului pentru evrei. Astfel, putem avea momente de prosperitate când acumulăm o mulțime de bogății materiale, dar vin după aceea perioade de încercare, când fie ne alăturăm celor ce nu respectă adevărul divin, fie mergem mai departe, având însă de suferit pierderi materiale considerabile, rămânând însă cu o relație puternică față de Dumnezeu și experimentând o întărire semnificativă a propriei noastre identități creștine. Așadar, de fiecare dată vom avea niște alegeri spirituale de făcut. Lumea aceasta nu este sigură pentru un creștin autentic. Atât în ce privește prosperitatea materială, cât de multe ori chiar și în ce privește propria sa viață, un creștin autentic este provocat, în sensul în care, dacă el rămâne credincios, s-ar putea să sufere anumite pierderi materiale. Noi trebuie să înțelegem că această lume nu aparține adevăraților creștini. Ei, având promisiunea intrării în Canaanul Ceresc, acea țară pe care Domnul Hristos ne-a făgăduit-o.
Vom trece întotdeauna de la noi la ei, de la acum la atunci. Și te invit să revenim la evrei și chiar te întreb, de ce Dumnezeu a promis să-i conducă în Palestina, din care plecaseră în timpul lui Iacob, o țară în care locuiau o mulțime de popoare puternice și chiar războinice? Ce fel de țară făgăduită mai era și aceasta?
Natura țării făgăduite poate să ne pună în dificultate. Dacă ne gândim că înainte de a ajunge în acel loc în care curgea lapte și miere, trebuia să intri în confruntare cu niște dușmani puternici și numeroși. Astfel, credința evreilor avea să fie supusă unui test deosebit de sever pe care mulți nu aveau să-l treacă. Aici este partea, de fapt, cea mai tristă.
Dureroasă.
Da. Totuși, făgăduința lui Dumnezeu rămânea valabilă, fiindcă așa cum se poate citi mai departe în Sfintele Scripturi, Dumnezeu avea să lupte pentru ei și împreună cu poporul său. De fapt, prin intermediul acestor lupte, lupte în sensul de războaie pe care le găsim în Sfânta Scriptură, evreii aveau să fie aduși în condiția de a aprecia darul pe care urmau să-l primească și, deopotrivă, urmau să se întărească spiritual. Un dar care se obține prea ușor nu este prețuit. Evreii, prin luptă, aveau să prețuiască aceste daruri. Țara promisă celor ce se încred în Iisus Hristos nu este mai puțin reală decât Canaanul făgăduit în vechimea evreilor și se referă în mod deosebit la intrarea în împărăția cea veșnică, însă cu aplicație directă asupra moștenirii acestui pământ. Într-un sens foarte, cum să spun, puternic subliniat în Sfânta Scriptură, noul pământ este de fapt acest pământ refăcut. Deci, cu alte cuvinte, cei sfinți se vor întoarce în această lume, dar o lume refăcută. Din acest punct de vedere, Egiptul, așa cum am mai zis, reprezintă lumea de acum, în care suntem supuși nedreptăților de tot felul în măsura în care avem credință în Dumnezeu. Iar Canaanul este noul pământ, acea lume nespus mai bună pe care Dumnezeu o va recrea, așa cum am zis, pe această planetă. Dar pentru a ajunge pe acest nou pământ, este necesar să ne luptăm atât cu egiptenii, pentru a putea ieși din contextul cultural al acestei lumi, cât și cu canaaniții, adică acele realități spirituale ce ni se opun pe calea care duce către împărăția lui Dumnezeu. Iar aici mă refer, dacă e vorba de canaaniți, la îngerii căzuți, la păcat, precum și la altele în felul acesta. Pe de o parte este Egiptul, care nu te lasă să ieși din el decât cu luptă, iar pe de altă parte sunt canaaniții, care nu te lasă să intri în Canaan. În felul acesta înțelegem că există o opoziție pe care trebuie să o învingem. Însă, privind la făgăduințele divine, începem să distingem realitatea acestei lumi noi și mai ales să o dorim din tot sufletul.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Să mai rămânem o clipă la această realitate și la lupta pe care o are de dus creștinul în această lume. Mai multe despre adversarii noștri, Octavian.
Este adevărat, este foarte important să ne identificăm adversarii. În primul rând, un creștin va fi mereu înconjurat de realități care vor încerca să îl determine să renunțe la drumul pe care trebuie să meargă. În permanență vor fi influențe potrivnice pe care va trebui să le învingă. Pe de o parte, Egiptul stă împotriva ieșirii lui spirituale din această lume. Egiptul poate să însemne familia, locul de muncă, lumea în care trăim. Orice influență care ne ține captiv obiceiurilor lumii acesteia. Dar pe de altă parte există și cananiții, adică îngeri căzuți sau influențe potrivnice care se luptă să ne blocheze înaintarea către împărăția lui Dumnezeu. Astfel, un adevărat creștin are de purtat un război cu forțe care vin atât din spate cât și din față. Este un război total. Aceste forțe fie ne trag înapoi, fie încearcă să ne blocheze avansarea. Ca o ilustrație acestui lucru, recomand într-un mod cu totul deosebit citirea cărții Călătoria creștinului, scrisă de către John Bunyan, unde, prin metafore și parabole pline de stil, suntem instruiți cu privire la această luptă. Însă, vestea cea bună stă în faptul că Dumnezeu vine alături de noi pentru a ne întări și încuraja pe această cale. Cu alte cuvinte, nu mergem singuri pe cale. Nu suntem lăsați să mergem de capul nostru pe calea acea strâmtă. Dumnezeu ni se alătură și El va merge împreună cu noi. Iar prin providența sa plină de îndurare, El ne va deschide oportunități și ne va oferi ocazii favorabile neașteptate, chiar și în clipele de cea mai grea încercare. Cu alte cuvinte, vom putea merge cu Dumnezeu și astfel să învingem la fiecare pas.
Totuși, de ce nu se poate intra în țara păgăduită fără luptă, fără chin? De ce nu putem face doar o plimbare lipsită de efort până la locul pe care Dumnezeu ne l-a promis?
De ce nu? Într-adevăr, ar fi frumos să fie doar o plimbare și atât. Pe de o parte, această luptă este utilă, fiindcă numai astfel vom ajunge să apreciem la justa valoare ceea ce ne este oferit. Ceea ce ni se dă prea simplu este de regulă la
nu
fel de
simplu prețuit.
Da, nu este prețuit.
Da.
Pe de altă parte, însă, lupta este inevitabilă. Nu putem scăpa de ea. Fiindcă un vrășmaș trebuie izgonit din moștenirea Domnului, locul în care trebuie să ajungem este ocupat de vrășmaș, ori vrășmașul trebuie dat afară, trebuie eliberat locul. Lucru care, de fapt, înseamnă că lumea pe care o vom moșteni, lumea care, de fapt, a fost încredințată lui Adam, trebuie să fie recucerită. Deci Canaanul nu numai trebuie să fie ocupat, el trebuie și recucerit. Ori aici a fost dificultatea în care s-au aflat evrei și în care se află mulți creștini. Drumul către Canaan este un drum al luptei,
al recuceririi. Drumului făcut inițial de Dumnezeu.
Exact. Pentru recucerirea moștenirii. E ceea ce a făcut Domnul Hristos și ceea ce vrea să continue prin noi. Domnul Hristos nu a recucerit un Canaan pentru ca noi în final să mergem la plimbare.
Avem de recucerit poziția în care am fost la început.
Exact. Este aici un aspect care ține de demnitatea umană. Dumnezeu vrea să restaureze demnitatea noastră. Ori dacă El ne-ar oferi pur și simplu, fără niciun efort, împărăția pe care am pierdut-o, demnitatea noastră ar fi știrbită, am fi în aceeași condiție de sclavi. Acești sclavi din Egipt trebuiau să devină niște luptători de elită. La fel și noi. Din niște sclave păcatului trebuie să devenim niște luptători de elită în ce privește neprihănirea.
Pentru că prețul plătit pentru noi este atât de scump încât nu poate fi minimalizat prin...
Așa este. Iar pe de altă parte, demnitatea noastră trebuie să fie restaurată. Demnitatea noastră față de noi înșine și demnitatea noastră înaintea întregului univers. Și de aceea această luptă este o luptă în care demnitatea noastră este reafirmată, demnitatea de fi ai lui Dumnezeu, de copii ai lui Dumnezeu și nu copii ai păcatului. Din acest punct de vedere, este normal să avem o parte în redobândirea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a încredințat de la început umanității, fiindcă ele ne aparțin prin darul său față de noi. Dușmanul care a înfrânt omenirea trebuie să fie înfrânt chiar de către această omenire. Satana care a înfrânt omul trebuie să fie înfrânt de către om, dar bineînțeles un om ajutat de către puterea lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, acest vrășmaș trebuie să fie nimicit pentru desăvârșire, adică cu totul. Lumea în care trăim a fost încredințată unei umanități sfinte, desăvârșite, dar ea a fost pierdută în confruntarea cu păcatul. De aceea, omenirea trebuie să fie ajutată să recâștige ceea ce a fost sustras în urma unei controverse lipsite de milă. Trebuie să ne luptăm să redobândim ceea ce ne-a fost dat de către Dumnezeu, iar aici primim ajutor în toate lucrurile.
Ce a realizat mai exact Domnul Iisus Hristos în ceea ce privește această redobândire a moștenirii pierdute prin neascultare de primii oameni?
Prin asumarea naturii umane, Fiul lui Dumnezeu a ales să lupte în favoarea noastră, în principal în noua sa calitate de fiu al omului, mai precis de nou Adam.
Da.
El a reușit să redobândească dreptul omenirii asupra locuirii planetei Pământ. Foarte important acest lucru. Iar acum urmează ca acest lucru să se materializeze prin intermediul intrării bisericii sale în noua condiție oferită de către Dumnezeu prin harul său. Din acest punct de vedere, putem privi țara făgăduită ca fiind acest pământ restaurat în care vor locui toți cei care au urmat planul divin prin intermediul credinței în Iisus Hristos. Însă intrarea în această nouă lume presupune o luptă și din partea noastră care se aseamănă drumului parcurs de evrei din Egipt în Palestina.
Am anunțat la începutul emisiunii tema de astăzi, de fapt tema pentru întreaga lună, a privi la lucrurile bune pe care ni le-a pregătit Dumnezeu. Prin urmare, ce înseamnă pentru noi să privim la aceste lucruri bune pe care Dumnezeu ni le-a pregătit? Cum va influența acest lucru întreaga noastră viață?
Este de fapt un exercițiu de imaginație. A privi la ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit presupune să ne punem, în primul rând, un timp deoparte. Avem nevoie de timp. Pentru a putea contempla acea lume ce ne este oferită, folosind, aș putea spune, acel telescop oferit prin intermediul Sfintelor Scripturi. E un fel de telescop Hubble, un telescop pe orbită, deci el ne ajută să vedem la mare distanță. Prin intermediul studierii Bibliei, suntem conduși să privim la acea lume spre care suntem călăuziți prin providența divină. Atunci când, bineînțeles, manifestăm credința în Iisus Hristos, citind în Scriptură, vedem acea țară, înțelegem ceva din natura lucrurilor pe care Dumnezeu ni le-a făgăduit. Fără Scriptură este imposibil să ne imaginăm și să înțelegem sau să avem o idee asupra ceea ce va fi. Noi suntem asemenea evreilor ce locuiau în Egipt pentru o vreme. Ei nu au fost aduși acolo să locuiască pentru totdeauna, ci pentru o vreme. Timpul șederii noastre în această lume este limitat, iar într-o zi va trebui să părăsim Egiptul. De voie sau de nevoie. Însă îl putem părăsi din cauza că a expirat timpul vieții noastre, a sunat ceasul, adică mai bine zis s-a încheiat ciclul de viață, sau dimpotrivă, putem să-l părăsim fiindcă am ales să mergem în Canaanul Ceresc, adică în țara făgăduită. Ori este mai bine să plecăm din această țară fiindcă dorim lucrul acesta decât să așteptăm să ne expire timpul și să murim aici, fiindcă aici vom rămâne. Dacă am părăsit spiritual această lume, înseamnă că ne vom întâlni cu Domnul Hristos în acea realitate pe care ne-a promis-o. Faptul că El a făcut deja acest salt, ca așa l-aș numi salt, înseamnă că și noi îl putem face, acest lucru depinzând doar de alegerile noastre.
Practic, ce impact are asupra vieții noastre conștiința faptului că avem o țară sfântă înaintea noastră, unde suntem așteptați să intrăm chiar în curând, suntem doriți?
Sunt sigur că atunci când ne vom ridica privirile pentru a putea distinge realitatea Țării Sfinte, fiindcă este real locul pe care Domnul Hristos ne l-a promis, nu este ceva utopic. Atunci când vom vedea realitatea pregătirii care se face în ceruri pentru noi, atracția față de lucrurile acestei lumi va scădea corespunzător. Vom înțelege că aici, pe pământ, suntem străini și călători, fapt pentru care vom investi întreaga noastră viață în comoara cerească despre care ni se vorbește în Sfintele Scripturi. Practic, vom deveni oameni noi, oameni în care s-a produs o schimbare fundamentală, și anume, concepția noastră despre lume și viață se va schimba dramatic. De fapt, un om nou este un om care gândește altfel. Și normal, gândind altfel, acționează într-un mod diferit. Și astfel vom ajunge să trăim în așteptarea împlinirii lucrurilor făgăduite. Acest aspect este în principiu activ, fiindcă ne vom război fără îndurare cu cananiții, adică acele circumstanțe și influențe defavorabile ce vor veni cu siguranță asupra noastră din cauza credinței în Iisus Hristos. Însă, în orice caz, vom trăi o viață cu sens. Și aici e lucru cel mai important. Dragi ascultători, este foarte important să trăim o viață cu sens. Ori sensul îl avem atunci când urmăm planul lui Dumnezeu, acel plan de a intra în acea lume nespus mai bună, Pământul acesta nu este patria noastră. Pământul acesta, cu toate relele și dificultățile lui, nu este locul de dorit în care Dumnezeu a dorit să trăim, ci locul pe care El ni l-a pregătit este în ceruri. Și mai bine zis, este acest pământ restaurat după ce Hristos va reveni. Ei bine, vom trăi o viață cu sens și vom gusta biruința pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos asupra păcatului și morții. Iar astfel vom ajunge să trăim și să fim luați în acea lume nespus mai bună.
Nu ne rămâne decât să ne rugăm acum la sfârșitul emisiunii pentru lumea mai bună pe care o dorim, o visăm, o avem înainte și pentru ca lanțurile care ne țin de această lume să cadă.
Așa este. Părintele nostru atotputernic, Dumnezeu veșnic și Tată ceresc, te rugăm mult să ne dăruiești putere pentru a vedea acea lume nespus mai bună pe care ai pregătit-o pentru noi. Dăruiești în acea tărie lăuntrică pentru a nu ne mai lăsa descurajați de încercările prin care trecem și ajută-ne să privim la lucrurile bune pe care ni le-ai pregătit. Ajută-ne să avem acea credință fermă în Fiul Tău, în Domnul Iisus Hristos și în tot ceea ce El ne-a spus. Și, bineînțeles, dăruiește-ne putere pentru a merge înainte, învingând la fiecare pas prin puterea Ta. Dumnezeu nostru, ajută-ne să trăim în lumina care se revarsă de la tronul Tău cel Sfânt, astfel încât să înțelegem că suntem copiii Tăi prea iubiți, că avem o țară făgăduită înaintea noastră și astfel să pășim prin credință înainte. A Ta să fie slava, prin Domnul Iisus Hristos. Amin.
Vă urez, dragi prieteni, ca bucurându-vă de viața pe care o trăiți, să vă doriți și să priviți la lucrurile bune pe care ni le-a pregătit Dumnezeu. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!